ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Brand Fair στην Αλάσκα. Τραμπ και Πούτιν θα διαπραγματευτούν σήμερα για την Ουκρανία και όχι μόνο. Ισραηλινή επέκταση. Το Ισραήλ επαναφέρει σχέδια για νέο οικισμό στη Δυτική Όχθη, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Πλαστικό φιάσκο. Η διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενέβη ολοκληρώνεται χωρίς συμφωνία για τα πλαστικά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο Γιώργος Πασάς. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν σήμερα για να συνομιλήσουν για το Ουκρανικό και όχι μόνο. Δηλωμένος στόχος του Τραμπ είναι εδώ και καιρό η επίτευξη Κεχυρίας, ακόμα και αν αυτό απαιτεί παραχώρηση Ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία. Όπως έχει ξεκαθαρίσει πάντως, για τον ίδιο οι συνομιλίες στην Αλάσκα είναι περισσότερο η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων παρά μια συνάντηση στην οποία θα προκύψει τελική συμφωνία για το Ουκρανικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε πως ο Πούτιν δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί του και ότι θα καταλάβει μέσα σε 4-5 λεπτά το πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες. Ο Πούτιν από την άλλη πλευρά φαίνεται να διατηρεί φιλική στάση απέναντι στον Αμερικανό ομόλογό του, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό των συγκρούσεων και την επίτευξη συμφωνιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η συνάντηση δεν αναμένεται να περιοριστεί αποκλειστικά στο Ουκρανικό, αλλά μάλλον θα αφορά ευρύτερα τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις. Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής, εξήγησε σε δηλώσεις του ότι ο Ρώσος πρόεδρος και ο Τραμπ θα συζητήσουν για το τεράστιο αναξιόπιτο δυναμικό των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας και ΗΠΑ, όπως και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ άλλων στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου. Αυτός είναι και ο λόγος που στην Αλάσκα ο Πούτιν θα έχει στο πλάι του και δύο επιφανείς οικονομικούς συμβούλους του. Όσον αφορά τους Ευρωπαίους ηγέτες, αυτοί επαναλαμβάνουν απλώς την ελπίδα να τεθούν στην Αλάσκα οι βάσεις για μια νέα συνάντηση, στην οποία να συμμετάσχει και η Ουκρανία. Περνώντας τις ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή, έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα έχουν προκαλέσει τα σχέδια του Ισραήλ για ανέγερση οικισμού που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη, καθιστώντας παράλληλα πρακτικά μη εφαρμόσιμη τη λύση των δύο κρατών. Το λεγόμενο σχέδιο Ε1 είχε παγώσει το 2012, διότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες είχαν εκφράσει έντονες διαφωνίες, ακριβώς επειδή η εφαρμογή του σχεδίου θα αποτελούσε μάλλον απροσπέλαστο εμπόδιο για μια μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστινίους. Περισσότερα για το θέμα θα μας μεταφέρει τώρα ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα εγκρίνει την ανέγερση 3.400 οικιστικών μονάδων στα περίχωρα του εβραϊκού οικισμού Μααλέα Ντουμίμ στη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για την ζώνη Ε1, μια έκταση 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων που συνδέει το Μααλέα Ντουμίμ με την ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ. Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη με διάσπαρτα παραπήγματα Βεδουίνων. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 υπήρχαν σχέδια επικισμού από τις Ισραηλινές κυβερνήσεις. Προγενέστερες απόπειρες ανέγερσης της όμως προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο και γι' αυτό το λόγο τα σχέδια επικισμού έχουν παγώσει εδώ και δεκαετίες. Οι δηλώσεις του Σμότριτς είναι ξεκάθαρες. Η ανέγερση της ζώνης Ε1 θα θέσει ένα τέλος στη λύση των δύο κρατών, είπε. Και πράγματι, διαβάζοντας τον χάρτη, ο επικισμός της Ε1 αποκόπτει ουσιαστικά την εδαφική συνέχεια ανάμεσα στη Ραμάλα στον βορρά με την Βιθλέμ στον νότο, ως επίσης και τις αραβικές συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Ενθουσιώδης είναι οι αντιδράσεις από την πλευρά των Εβραίων Επίκων. Αντιθέτως, εκπρόσωπος της Φατάχ δήλωσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομονώσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τα περίχωρά της. Ηχηρές είναι και οι διεθνείς αντιδράσεις. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την ανοικοδόμηση της περιοχής ως κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ταφόπλακα στη λύση των δύο κρατών. Ανακοινώσεις με το ίδιο περιεχόμενο ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών David Lammy και ο ΟΗΕ. Αντιθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν πιο συγκρατημένη στάση. Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα στη Δυτική Όχθη και ότι η Αμερικανική πλευρά είναι επικεντρωμένη αυτή την περίοδο στην διευθέτηση της κατάστασης στη Γάζα. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Χωρίς επίτευξη συμφωνίας, ολοκληρώνεται σήμερα η διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενέβη για τα πλαστικά. Επίτα από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων, τα περίπου 180 συμμετέχοντα κράτη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, όπως έγινε γνωστό μετά τις διαβουλεύσεις χθες το βράδυ. Ήδη από την Τετάρτη διαφαινόταν πως οι θέσεις των κρατών είναι τόσο διαφορετικές, ώστε το σενάριο μιας τελικής συμφωνίας να μοιάζει πολύ μακρινό. Και το εντυπωσιακό είναι μάλιστα πως, αν και απορρίφθηκε από δεκάδες κράτη, η τελική πρόταση δεν περιείχε ουσιαστικά καμία δεσμευτική υποχρέωση. Οι χώρες είναι χωρισμένες σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά, η Συμμαχία Υψηλών Φιλοδοξιών, στην οποία ανήκουν περισσότερα από 100 κράτη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. Τα κράτη αυτά ζητούν τον περιορισμό της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα, αλλά και την απόσυρση των πλαστικών μίας χρήσης. Στην αντίπαλη πλευρά βρίσκονται οι χώρες που έχουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή πλαστικών, δηλαδή το πετρέλαιο. Οι χώρες αυτές, στις οποίες συγκαταλέγονται η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και η Ρωσία, θέλουν να περιοριστεί η συμφωνία μονάχα σε μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Πάντως, παρότι η Γερμανία βρίσκεται στη Συμμαχία των Υψηλών Φιλοδοξιών, η γερμανική κυβέρνηση δεν φάνηκε ούτε αυτή να βλέπει με καλό μάτι την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πιέσεις που ασκεί η γερμανική βιομηχανία, καθώς και στο γεγονός ότι η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό πλαστικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές ήταν για σήμερα οι κυριότερες ειδήσεις από την Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Πριν από 21 χρόνια, ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα είχε βάλει με τους αρχαιολόγους. Του καθυστερούσαν τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που είχε προγραμματίσει για την Κωνσταντινούπολη των 13 τότε εκατομμυρίων κατοίκων. Το πιο δύσκολο ήταν η συνδρομική γραμμή Μαρμαράη που θα συνέδεε την ασιατική πλευρά της πόλης με την ευρωπαϊκή και θα περνούσε κάτω από το Βόσπορο. Το έργο ξεκίνησε το 2004, αλλά πολύ σύντομο χρειάστηκε να σταματήσει γιατί οι αρχαιολόγοι βρήκαν στο λιμάνι του Γενικαπή αρχαιότητες μεγάλης σημασίας. Αποκάλυψαν το μεγαλύτερο ιστορικό λιμάνι της πόλης, το λιμάνι του Ελευθερίου του 4ου αιώνα, γνωστό και ως λιμάνι του Θεοδοσίου. Βρήκαν ίχνη του τείχους της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου και 36 ναυάγια βυζαντινών πλοίων. Υπήρχαν και αρχαιότερα αντικείμενα, κεραμική, οστά και κρανία αλόγων και 9 ανθρώπινοι σκελετοί που χρονολογήθηκαν στο 6.000 π.Χ. Όμως, όταν παρεμβαίνει στην ιστορία μιας πόλης που φτάνει τα 6.000 χρόνια, είναι αναπόφευκτο να σε σταματήσει κάπου η μνήμη της. Οι αρχαιολόγοι ζητούσαν χρόνο για περισσότερη έρευνα. Όμως, ο πρωθυπουργός Ερντογάν έπνεε τα μένεα, έχοντας χάσει την υπομονή του για τα 4 χρόνια καθυστέρηση. Σε μια έκρηξη θυμού, αποκάλεσε τα ευρήματα τζουμπλέκια και σπασμένα πύληνα τσανάκια, δηλαδή κουζινικά και πιατάκια άνευ σημασία. Αυτή η καθυστέρηση, είπε, είναι κρίμα και αμαρτία και επικρίθηκε πολύ γι' αυτό. Φέτος, στις 6 Αυγούστου, στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα, κανείς δεν μιλούσε για κρίμα, για αμαρτία. Το αντίθετο. Όλοι θαύμαζαν το υπέροχο χάλκινο άγαλμα του Μάρκου Αυρελίου του 2ου ή 3ου αιώνα, που είχε στηθεί στο κέντρο της έκθεσης Η Χρυσή Εποχή της Αρχαιολογίας. Ήταν περιστοιχισμένο από 5 κεφαλές αρχαίων αγαλμάτων που επιστράφηκαν στην Τουρκία από τις ΗΠΑ και τη Δανία, καθώς και 485 αρχαία αντικείμενα από 60 αρχαιολογικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας από το 2023. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν ευτυχής και περήφανος για τον αρχαιολογικό πλούτο της χώρας του, ανεξάρτητα αν η ιστορία του δικού του λαού αρχίζει μετά το 1000 μετά Χριστόν. Στο λόγο του, στα εγγένεια της έκθεσης, είπε ότι η χρυσή εποχή της αρχαιολογίας στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας σημαίνει ένα μακρύ ταξίδι που ξεκινά 12.000 χρόνια π.Χ. έως την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία, είπε, είναι παγκόσμιος ηγέτης στις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Ανακοίνωσε δε ότι από το 2002 η Τουρκία έχει εξασφαλίσει την επιστροπή 13.291 ιστορικών αντικειμένων από το εξωτερικό. Επέμεινε ιδιαίτερα στην Ανατολία, είπε ότι είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει αρχαία ιστορία, πολιτισμούς, γλώσσες και χρώματα, σχηματίζοντας τη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. Ωστόσο, το απέδωσε στη συμβολή της τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης. Ως έθνος δήλωσε: Είμαστε εδώ επί 1000 χρόνια. Θεού θέλω. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ μέχρι το τέλος του χρόνου. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φελεντίνου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Στο βαθύγκλα του ήχου με τη Γεωργία Αντωνιάδου.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
Όσο μεγάλα και αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα και αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η ERB Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.